Ir kolegos, pradedam pasitarimą ir posėdį. Šiandien ilgos darbotvarkės, bet gal kažkaip operatyviai spėsim ir apsisvarstysim. Tai pradedam nuo pasitarimo. Pasitarime turim iš viso 9 klausimus. Ar pasitarimo darbotvarkė yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, tai siūlau pradėti tada nuo pirmojo klausimo. Pirmas klausimas dėl ES fondų lėšų numatytų 2014-2020 metų ES investicijų veiksmų programai gyvendinti investavimo. Prašau, Gintarės Kės.
Sveiki, taip pristatoma 14-20 metų ES fondų investicijų veiksmos programos trečio ketvirčio ataskaita. Ir pasibaigus šiam trečiam ketvirčiui, Lietuva pagal ES išmokėtas Lietuvai lėšas užima trečią vietą tarp visų šalių narių ir viršė ES vidurkį. Pas mus išmokėtos lėšos yra 87%, kai visos Europos vidurkis yra 72%. Ir žvelgiant į veiksmų programos įgyvendimą, tai rugsėjo 7 dieną patvirtintų veiksmų programos priedo pakeitimų ministerijoms buvo paskirtos papildomos reaktyjų lėšos, na ir bendra veiksmų programos ES lėšų suma padidėjo virš 7 milijardų, iki tol buvo 6,98, tai šiek tiek simbolinė riba peržengta. Nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki rugsėjo 30 dienos, tai yra iki ketvirčio pabaigos projektams paskirstyta 7,3 milijardo, tai yra 104% eurų ES fondų lėšų. Per trečiąjį šių metų ketvirtį sudarytų sudarčių suma sumažėjo 191 milijonų eurų arba 3%. Taip pat atsitiko dėl intensyvesnio sutarčių nutraukimo valdant rizikas projektų neįgyvendinti laiku ir šių projektų lėšas perskirstant dabar įgyvendinamų projektų pabrangimams finansuoti. Įgyvendinant projektus iš viso investuota 5,6 milijardo eurų, tai yra 80%. Per 22 metų trečią ketvirtį bendrai investuotų lėšų suma padidėjo 146 milijonais eurų arba 2%. Iš dalies įtakos turėjo nutrauktos sutartis, kaip minėjau, per ketvirtį išmokėtų lėšų prieaugį bendroje sumoje sumažino išminusuoti mokėjimai nutrauktose sutartise. Nepaisant to, mokėjimų sparta visgi nėra patenkinama ir likus beveik metams iki investavimo laikotarpio pabaigos dar neinvestuota 20% ES lėšų, tai yra investavimo sparta nuo šiol turi būti mažiausiai 1,7 procento per mėnesį. Europos komisija iš viso deklaruota yra 5,6 milijardų eurų, tai yra 79% visų lėšų. Žvelgiant į rizikingus projektus, esam sugrupavę juos skiria didelės rizikos ir vidutinės rizikos projektus, tai didelės rizikos projektai, lyginant su praėjusio ketvirčio duomenimis, didelės rizikos suma sumažėjo 65 milijonais eurų. Taip pat sugrupavusios, na, didelė dalis tų projektų yra susisiekimo ministerijoje, tai yra turbūt tie stambiausi projektai, tai yra geležinkelių elektrifikavimo projektai, kurios siūloma etapuoti, taip pat bangolaužių molų rekonstrukcija, taip pat Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas, taip pat yra grupė švietimo mokslo ir sporto ministerijos projektų už 33 milijonus eurų, tai yra 9 stambus projektai. Taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 21 milijono eurų vertės 2 priemonės. Taip pat vidaus reikalų ministerijos 14 milijonų, aplinkos ministerijos 15 milijonų. Na ir taip pat atskira grupė yra vidutinės rizikos projektų. Dėl jų visų yra pasiūlyti tam tikri pakeitimai. Tiek valdyti rizikas projektą užbaigiant mažesnė apimtimi iki tinkamumo laikotarpio pabaigos arba projektą užbaigti po išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos projekto vykdytojo lėšomis arba sprendimai nutraukti projektą. Tai dėl visų rizikingų projektų yra su ministerijomis kalbamas ir yra parengtas protokolinis nutarimas, kuris eina šalia šios ataskaitos, kuris yra su ministerijom suderintas, kaip reikėtų elgtis visų tų rizikingų projektų atžvilgių. Taip pat yra siūlomi tam tikri perskirstimai valdantas rizikas, kurie yra suderinti su tomis ministerijomis, kuriuom buvo priskirti asignavimai. Tai po ataskaitos pateikimo LRVK, energetikos ministerija pateikė patikslintą mažesnę šiek tiek planuojamą sutaupyti lėšų sumą dėl to 540 tūkstančių eurų sumažėjo kitoms ministerijoms galima perskirstyti Europos regioninio fondo lėšų sumą, tai siūloma perskirstomas lėšas ministerijoms tikslinti proporcingai, kultūros ministerijai siūlomas lėšas sumažinti 120 tūkstančių eurų, sveikatos apsaugos ministerijai taip pat 120 tūkstančių eurų, vidaus reikalų ministerijai 300 tūkstančių eurų. Na ir skaidrėje nurodytos siūlomos sumos jau po šio sumažinimo. Tai ekonomikos inovacijų ministerija nurodė, kad nepanaudos 4,36 milijonai eurų RPF lėšų pirmo prioriteto administruojamų priemonių bendri sutaupimai ir 3,42 milijono eurų iš ESF lėšų devinto prioriteto. Taip pat švietimo mokslo sporto ministerija siūlo perskirstyti tarp savo priemonių 3,95 milijono eurų RPF lėšų iš devinto prioriteto į pirmą. Taip pat siūloma perkelti iš VU projekto, VU studijų procesų ir reikalingos infrastruktūros modernizavimos ir plėtra. Taip pat aplinkos ministerija siūlo perskirstyti tarp savo priemonių dalį RPF lėšų 7 milijonus eurų iš ketvirto prioriteto į penktą. Taip pat likusią sutaupimų dalį 4,87 milijonai eurų siūloma perskirstyti kitų ministerijų papildomams poreikiams finansuoti ir planuojama nepanaudoti ketvirto prioriteto sumą sudaro 4,64 milijono priemonėje savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas ir 7 milijonai priemonėje daugiabučių namų modernizavimo techninė parama. Taip pat energetikos ministerija planuoja sutaupyti 12,86 milijono eurų, kurias siūloma perskirstyti kitų ministerijų papildomiems poreikiams. Vidaus reikalų ministerija planuoja nepanaudoti 10,49 milijono eurų ESF lėšų 10 prioritete. Ir taip pat finansų ministerija nepanaudos teisingos pertvarkos ESF lėšų 1,47 milijonai eurų. Ir siūloma perskirstyti ir yra pateikti siūlymai lentelėje, juos matote, jie su ministerijomis yra suderinti. Tai taip pat visi kiti pakeitimai, kurie yra siūlomi, jie yra pateikti protokoliniam nutarime, kuris eina draugė su šios ataskaitos pristatymu. Ir taip yra valdomos rizikos, tiek didelės rizikos, tiek vidutinės rizikos projektams.
Ačiū, Gintarė. Ar būtų kažkokių klausimų iš ministerijų, kurios čia buvo paminėtos, ar kurių projektai yra liečiami, ar pinigai perskirstomi, ar dar kažkokie kiti sprendimai siūlomi? Suderintas protokolas. Jeigu. Gerai, tuomet siūlau patvirtinti ir judėti toliau. Nematau kitų nuomonių pritarta. Judam toliau. Antras klausimas dėl Europos komisijos nario Johanneso Hano. 2022 metų Liepos 6 dienos prašymo numeris ARES 2022-49269917 pateikti poziciją dėl ES valstybių narių ir tabako gamintojo Japan Tobacco International sutarties galiojimo pabaigos. Prašau, Gitarė.
Tai finansų ministerija gavo Europos komisijos nario raštą, kurio prašoma informuoti, kokia Lietuvos pozicija dėl sutarties su tabako gamintojų Japan Tobacco International galiojimo, kuri baigė galioti 22 metų pabaigoje, nebent visos sutarties šalys susitarė kitaip. Tuo tikslu teikiamas vyriausybės pasitarimo protokolinio sprendimo projektas, kuriame siūloma priimti vyriausybės sprendimą dėl sutarties su šia kompanija pratesimo, priėmus sprendimą finansų ministerija informuotų Europos komisiją apie Lietuvos poziciją. Tai siūloma palaikyti sutarties pratesimą, remiantis šiais argumentais, kad nepratesus sutarties būtų atsisakyta fiksuotų kompensacijų ir tiesioginės žalos atlyginimo už kontrabandinę gamintojo produkciją. Be to, iš tabako gamintojų gaunama ir papildomos informacijos naudingos užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą. Ir nauji įrankiai, tokie kaip ES tabako gaminių atsekamumo sistema, kai eina kalba apie kontrabandą iš Baltarusijos, neveikia, nes ši šalis nenaudoja atsekamumo sistemos. Paminėtina, kad jeigu Lietuva pritartų susitarimo pratesimu, tai dar automatiškai nereikštų, kad susitarimas bus pratestas, nes pratesimui turi pritarti visos sutarties šalys ir dalyvaujančios ES valstybės narės.
Ar būtų kažkokių klausimų dėl šito siūlymo? Nematau, tai siūlau tuomet pritart ministerijos siūlymą. Pritarta. Trečias klausimas dėl 2021 metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos. Ataskaita buvo paskelbta, tai čia kažkaip trumpuoju būdu. Gediminas Norkūnas, prašau.
Labadiena. Viešinsiu, tikrai trumpai pristatysiu, bet norėčiau pasidalinti skaidrėmis. Tai Finansų ministerija teikia 21 metų valstybei nuosavybės teise priklausančią turto valdymo naudojimo ir disponavimo jų ataskaitą, kurią parengė valstybės įmonė Turto bankas. Pati valstybės turto bendra struktūra nepakito per metus. Tačiau objektų skaičius sumažėjo 1,7%, valdomų plotų sumažėjo 3,6%. Per 6 metus turto bankui valstybės turto valdytojai perdavė 3,375 nenaudojamus nekilnojamo turto objektus. Pernai buvo parduoti 596 nekilnojamo turto objektai ir gautos beveik 51 milijono eurų pajamos. Jeigu pasižiūrėti pačią struktūrą, tai patikėjimo panaudos pagrindais turto vienetų skaičius mažėja, tuo tarpu didėja ypač centralizuotos nuomos modelio taikymas. Ir kas turbūt yra svarbu, tai kad per tą laikotarpį iš tiesų stipriai padidėjo tie objektai, kurie yra pripažįstami kaip nereikalingi valstybės funkcijoms vykdyti. Tuo pat metu vykdomos yra ir turto atnaujinimo bei modernizavimo veiklos, tai 21 metais pradėti vykdyti 12 atnaujinimo projektų, kurių vertė 91 milijonas eurų ir 24 modernizavimo projektai 52,4 milijonų eurų vertė. Svarbi šios ataskaitos turbūt naujovė yra tai, kad po valstybės kontrolės rekomendacijų ataskaita yra papildyta duomenimis apie nekilnojamą turtą, kurį valdo patikėjimo teisėvo valdybės. Na, šiuo metu vyriausybės atstovų įstaiga konstatavo, kad identifikuoti 92 atvejai, kai savivaldybės nekilnojamąjį turtą naudoja ne toms funkcijoms, kurioms turtas buvo perduotas, tai savivaldybės yra pateikusios savo planus keisti situaciją ir Finansų ministerijos nuomonę suteiksime galimybę savivaldybėms pasitaisyti, o rezultatus matysime kitų metų ataskaitoje. Pati ataskaita buvo svarstyta tarp instituciniame, ataskaitos pristatymas papildytas strateginiais valstybės nekilnojamo turto valdymo tikslais ir jų įgyvendinimo rodikliais. Taip pat pati ataskaita korporuota į strateginio valdymo dokumentų lygmens hierarchiją. Pažymėtina, kad nacionalinio pažangos plano rodiklis, kurio tarpinė reikšmė 2022 metams nustatytas Finansų ministerijos strateginiame veiklos plane, yra viršyta 2,1% punkto, tai yra nuo planuotos 2,2% pasiekti yra 4,9%. Na ir kartu su šia ataskaita teikiame protokolo projektą, kuriame siūlome pritarti 21 metų valstybės nuosavybės teise priklausančio turto valdymo naudojimo ir disponavimo ataskaitai, taip pat atsižvelgiant į strateginius valstybės nekilnojamo turto valdymo tikslus ir jų įgyvendinimo rodiklius, kurie yra nustatyti valstybinio strateginio planavimo ir programavimo lygmens dokumentuose, pavesti Finansų ministerijai kartu su valstybės įmonė Turto banku, renkiant 2023 ir 2025 metų veiklos planavimo lygmens dokumentus, peržiūrėti centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo strateginės kryptis, uždavinius, įmonės veikimo metodus, siekiant efektyviausių įmonės misijos įgyvendinimą. Čia pažymėtina ir tai, kad neseniai pradėjo veikti naujos sudėties valstybės įmonės turto banko valdyba. Trečiasis punktas protokolinio sprendimo, tai siekiant įdiegti sisteminės efektyvaus administracinės paskirties valstybės nekilnojamo turto valdymo priemonės, prisidedančias prie energijos suvartojimo efektyvumo didinimo ir šio turto išlaikymo išlaidų mažinimo, pavesti Finansų ministerijai iki šių metų gruodžio 31 dienos, peržiūrėti Finansų ministro įsakymų patvirtintus administracinės paskirties nekilnojamo turto panaudojimo efektyvumo rodiklius ir aprūpinimo administracinės paskirties turtu normatyvus. Na ir paskutinis punktas – pavesti energetikos ministerijai kartu su Finansų ministerija, rengiant 2021-2027 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis ir kitų finansavimo pritinimų lėšomis finansuojamas priemonės, kuriomis būtų skatinti skatinamas valstybė priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant juose energijos vartojimo efektyvumą. Taip pat siekti, kad pastatų atnaujinimas vyktų ne tik modernizuojant valstybė nuosavybės teise priklausančius pastatus, bet ir tuo pačiu diegiant juose atsinaujinančios energijos išteklius naudojančius pajėgumus, bei numatant galimybę įgyti nutolusių elektrinių dalis neaukciono būdu, bei finansuojant kitas energijos vartojimo efektyvumo didinimui reikalingas priemonės. Prašytumėm pritarti ataskaitą ir šiam protokolinio sprendimo projektui. Ačiū.
Ačiū. Ar būtų klausimų? Nematau. Tai siūlau pritart protokoliniam sprendimui tada. Pritarta. Ir tuomet ketvirtas klausimas, dar viena ataskaita, valstybės valdomų įmonių veiklos 2021-2022 metų ataskaita. Prašau, šiandien, manai.
Dėkui, kaip ir kasmet valdymo koordinavimo centras leidžia Lietuvos valstybės valdomų įmonių veiklos ataskaitą ir kolega Gintaras iš VKC labai labai trumpai ją pristatys. Aš trumpai pristatysiu protokolinį nutarimą, kuris keliauja kartu su šita ataskaita. Tai juo siūloma pavesti valstybės įmonių savininko teisės ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms ir valstybei nuosavybės teisę priklausančių akcijų valdytojams užtikrinti, kad pirma, būtų laikomasi VVI valdysenos centralizavimo proceso terminų, būtų laikomasi užsibrėžtų prioritetų, vengiama nukrypimų nuo valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių plano. Antra, daugiau dėmesio būtų skiriama VVI valdysenai ir veiklai efektyvinti bei nustatytų finansinių ir nefinansinių veiklos rodiklių pasiekimui. Trečia, nustatant individualius siektinus finansinius veiklos rodiklius būtų užtikrintas ambicingumas ir atitiktis veiklos specifikai. Ketvirta, būtų stebimi VVI kolegialių priežiūros ir valdymo organų kadencijų laikotarpiai ir užtikrinimas savalaikių šių organų, skaitant ir pavienius jų narius užtikrinimas arba paskirimas. Penkta, VVI, kurių kolegialūs organai yra sudarę komitetus, būtų suformuoti komitetų narių atlygio principo pagal veiklos ataskaitoje pateiktus siūlymus. Šešta, VVI vykdančios specializuotus įsipareigojimus parengtų patvirtintų dokumentus, kuriais būtų sureguliuota specialių įsipareigojimų ir jų vykdomos komercinės veiklos apskaitos atskirimas. Aš trumpinu protokolinio pristatymą, yra dar pora nedėlių punktų, jie yra suderinti su ministerijomis, tai dabar gal parodysim keletą skaidrių, kaip atrodo tas ūkis.
Ok, ačiū, tai prašau tada trumpą pristatymą, paskui prie protokolinio grįšim dar pabaigoti.
Tai labai trumpai pristatysiu, kas sudaro mūsų portfelį. Tai mūsų portfelis yra iš 46 įmonių šiai dienai. Per praėjusius ir šios metus viena įmonė buvo įtraukta į sąrašą, dvi įmonės yra likviduojamos ir keturios VVI įtrauktos į privatizavimo sąrašą ir perduotos turto bankui. Valdytojų skaičius vis dar siekia 11 ir keturi valdytojai valdo po vieną VVI. Tikrai gera padėtis yra su kolegialiais organais, yra išlaikomas depolitizacija, tai yra nei vieno politinio pasitikėjo asmens nėra kolegialiuose valdymo ir priežiūros organuose. Taip pat yra 63% nepriklausomų narių ir 97% nepriklausomų pirmininkų. Ir galbūt svarbiausia informacija tai yra susijusi su finansiniais rezultatais. 21 metais pardavimo pajamos augo rekordiškai viso VVI portfelio 31% ir pasiekė 3,5 milijardus eurų. Turtas augo taip pat beveik 6% ir pasiekė 14,4 milijardus eurų. Tačiau EBITDA ir grynasis pelnas bei pasiektas ROE mažėjo. Pastebėtina, kad grynasis pelnas mažėjo 19%, tačiau nepaisant gryno pelno mažėjimo, indėlis į valstybės biudžetą iš valstybės valdomų įmonių liko tam pačiam lygiai, šiek tiek didesnis iš tikrųjų, tai bendroji sumoj valstybės valdomos įmonės į biudžetą sumokėjo 183,6 milijonus eurų dividendų, pelno įmokų ir netipinių mokesčių pavidalų. Ir ką dar galėčiau pasakyti, kad pagal įmonių prognozės, tai net ir esant sudėtingai geopolitiniai situacijai, dividendų prognozės išlieka tam pačiam lygiai, tai yra 2-3 metam numatyta 151,4 milijonų eurų dividendų į valstybės biudžetą. Tai labai trumpai iš manęs tiek, jeigu būtų klausimų, mielai atsakyčiau.
Taip, ar kažkokių klausimų būtų, nes ataskaita vėlgi buvo paskelbta ir kas norėjo, turėjo visas galimybės susipažinti. Tai tada grįžtam prie protokolinio, aušiniai garsino jau visus esminis dalykus ir jau ten techninių neminėdama, ar dėl protokolinio kažkokių pastabų būtų. Nebūtų, tai tada siūlau pritarti ir tuomet judam prie pozicijų dalies. Penktas klausimas transporto telekomunikacijų energetikos taryba lapkričio 24. Ar viskas siūlo nesvarstyti kažkaip specifiškai, ar būtų kažkokių kitų pasiūlymų, nematau, tai siūlau pritarti tuomet dabar suformuotai pozicijai. Pritarta. Šeštas klausimas. Teisingumo ir vidaus reikalų taryba lapkričio 25. Atitinkamai viskas vėlgi siūlo be platesnio aptarimo, ar galima būtų pritarti. Pritarta. Septintas klausimas. Užsienio reikalų taryba lapkričio 25. dienos. Viskas aptarė, siūlo pritarti be platesnio aptarimo, ar galim sutarti taip. Nematau kitų nuomonių pritarta. Aštuntas klausimas. Užsienio reikalų taryba lapkričio 28. dienos. Vėlgi viskas apsvarstė, neturi kažkokių pasiūlymų diskutuoti, nematau kitų nuomonių, tai siūlau pritarti, pritarta. Ir paskutinė pozicija, lapkričio 28-29, švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryba. Vėlgi viskas siūlo be platesnio aptarimo, ne aptarti, o pritarti be platesnio aptarimo. Tai kitų nuomonių nematau, tuomet pritarta. Ir tuo pasitarimo darbotvarkę baigiam.